Подкасты «Радио Свабода».
Привітання, гэта канал «Свабода прэмію». Мене зовуць Дмітрий Гурневіч. Будьце сёння больш як гадзіну разам з намі, разам са «Свабодай». Сёння ў нас незвычайны гость. Гэта былы шматгадовы дырэктар Беларускай службы «Радио Свабода» Александр Лукашук. Вітаю вас, Александр.
Привітання. Гонар для мяне быць тут сёння.
Для нас таксама, тым больш, што мы сустракаемся напярэдадні вашага юбілею. Наперш віншуем вас. І сёння я хацеў бы пагаварыць менавіта і пра вас, пра вашу працу на Радыё Свабода і пра беларускую журналістыку, якую рабіць беларускім журналістам усё складаней і складаней, паколькі яна робіцца пераважна ў выгнанні, ёсць праблемы з фінансаваннем, паколькі беларусы адрэзаны ад рэкламнага рынку і ад людзей, которые маглі б данаціць з Беларусі. І іх контент так званы, ён крыміналізаваны ў Беларусі. Таму пра ўсё гэта мы сёння пагаворым. Але я хацеў бы спытацца. Вы 25 гадоў узначальвалі беларускую службу «Радыё Свабода». Бадай, гэта самы доўгі адрэзак часу ва ўсім амерыканскім замежным вяшчанні. А вот вы самі думаеце, гэта добра ці дрэнна такі доўгі час?
Про гэтае пытанне часам думаеш і не ведаеш адказу. Ведаеце, нас на «Радыё» заўсёды вельмі важна было, якая аптымальная даўжыня перадачы. Вот колькі трэба хвілін, да? І мы праходзілі розныя трэнінгі. Я памятаю, у нас быў адзін трэнінг з BBC. Жанчына, якая ўзначалівала всю іх службу, 50 гадоў працавала в эфіры. І мы задавалі гэтае пытанне, яна весь час ухілялася, не казала. Нарэшце мы яе прыціснулі. Всё-такі скажыце, вот якой даўжыні павінна быць перадача? Яна так вздыхнула і кажа, это неправильное пытанне, поэтому на это пытанне нема адказу. Это все равно як пытацца, якого колеру павінен быць абед? Справа не в этом. Справа в тым, нема короткое ці даўгое, а ёсць пытанне, адпавядае ці не адпавядае. Навіна, да, аналітычныя. І вот гэты адказ професійны, мне здаецца, он падыходзіць да всіх наших справаў у жыцці. Так, вот калі паглядзець дакладна, то сапраўды мне належыць гэты рэкорд доўгажыхарства 25 гадоў. Я трошкі больш, чым у Ежы Новака-Язеранскага. Это заснавальнік, легендарны дырэктар польскай службы Радыё Свабодная Европа. Так вот, я з ім знаёмы быў, дарэчы, абмяркоўваў нашу праграму, параду пытаўся. Про яго хадзіла на раду такая показка, што казалі, вот был тихий год прайшоў. Пан Новак на знак пратэста падаваў в адстаўку толькі кожны другі тыдзень. Іншымі словамі, калі ты працуеш в дынамічнай арганізацыі, в прынцыпе, спосабы паводзінаў, як доўга пратрымацца, могуць быць і зусім не абавязкова вельмі тихія. Тихі цішэй ніжэй травы, як кажуць там, цішэй вады ніжэй травы. Не-не, з гэтым не звязана. Але дзеля Дмітрый, как сказать, педантычнасці, я вам все-таки скажу, что я быў сёмым дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода, а таксама 9-м, 11-м і 13-м. На працягу гэтага перыяда, от чвэрці стагоддзя, я 3 разы заходзіў. В розныя мясціны. Вот, скажам, в Стэнфорд, в Гуверскі інстытут, я быў стыпендіантам паўгода. Потым больш за год быў дырэктарам афганскай службы. Затым таксама доўга быў галоўным рэдактарам сяго радыё і пасля гэтага вяртаўся. Вось гэтыя заходы, мне здаецца, для прафесіі важныя, таму што ты патрапляеш не то што в іншы асяродак, а выходзіш са свайго, і раптам у цябе адкрываюцца новыя ракурсы.
Іншая перспектыва.
Галава, да, іначе пачынае бачыць і разумець, бо все роўна. Это вот, знаете, вот кто працаваў у беларускай журналістыцы, той ведае, што вот ты можаш змяніць прафесію, але ты заўсёды застаешся беларускім журналістам.
Але 25 гадоў это вельмі шмат, і вот калі некія вашы гейтары выступалі дзесьці, яны пастаянна казалі: "Ну вот Лукашенко, Лукашук, нават корань такі самы. Той, ну той, што кіруе ўжо 31, вы 25 такі кіравалі. Вас это ніколі не бянтэжыла?"
Слухайте, моя мара была сказаць, вот я дапрацую, як толькі Лукашенко зыдзе, а я все-таки пасля яго застануся. Бачыце, не ўдалося. Так, шмат разоў, асабліва калі Беларусь стала выходзіць на міжнародную арэну, в сэнсе патрапляць у навіны. калі нешта стала здарацца, памятаеце, здаецца, в 95-м годзе збілі два балоны, якія ліцелі так, з амерыканскімі грамадзянамі так. Над Беларусі. Это стала адразу такой міжнароднай навіной. І все просяць каментароў. Тых, хто в Беларусі тады мог аператыўна і хутка пракаментаваць нейкую падзею па-ангельску і быў вядомым журналістам, было мала просто. У мяне ўжо было шмат публікацій за мяжой, знаёмых журналістаў у Європі, у Амерыцы было шмат. І все сталі дзвоніць мне. Они там сам не дзвоняць, дамаўляюцца, а мадэратар бере трубку і кажа, вот сейчас нам раскажуць, как, што адбылось в Беларусі у телефон Александр Лукашенко. І так адбывалася кожны раз, я іх кожны раз паправляў, пакуль аночы моя мама не пачула, мне звонила, лез не плакала. Я уже призвичаюся до этого и ставка заведеться. На самом речь есть только четыре мужа истины. Марк, Матвей, Ян и Лукаш. Ну что вы хотите?
Калі за гэты час выбраць некі ваш все-таки репортаж ці тэкст, які вы з іх лічыце самым таким для вас важным? Таму што, ну, вы ж не толькі кіравалі службай, вы таксама і самі стваралі і былі корэспандэнтам.
Да, вот говорячи про директорство, это менеджмент. Коли заниматься только менеджментом, то, видать, столько годов все ж таки нельга. Просто ты занимаешься еще іншими справами. Занимаешься, репортажи робишь, интервью, модератор, везешь программы, редактором працуешь, пишешь книжки, верши, снимаешь фильмы. Коли параллельно все это робишь, и вокруг тебя люди, которые дозволяют тебе это робить, потому что они... працуюць професійна, яны разумеюць правілы, прынцыпы, яны, в прынцыпе, сваю справу робяць лепш, без цябе нават. Так калі это даходзіць да цябе, то становіцца нашмат лягчэй жыць. Але адзіны тэкст, пра які я бы сёння сказаў, мне здаецца, ён звязаны не толькі з тым, што я яго лічу важным. Я лічу яго важным для ўсёй гісторыі Беларусі не сам тэкст, а нагода. Ведаце, часто здаецца пытанне, ну от, а калі все пошло не так? Вот чаму такі выдатны пачатак, галоснасць, стварэнне незалежнай Беларусі, бел-чырвоны на белых сцягах? Калі это все пасыпалася, і людзі прывозяць розныя. Вот, скажам, там 99-й год, калі змянілі Канстытуцыю, знікненне Ганчара, Красовскага, смерць Карпенкі. А ці яшчэ раней, значыць, выбары прэзідэнта, навошта яго ввялі ў канстытуцыю такую, ці яшчэ раней, это 90, это референдум, які не адбыўся. Для мяне такая дата існуе, калі, па-моему, вот это ёсць кропка не то, што не вяртання, а кропка, з якой оно стала непазбежным, амаль што я бы сказаў. Эта дата, это 3 лютага. Калі я не памыляюся, 3 лютага 93-го года. І вось 4 лютага я напісаў гэты тэкст, які 4 лютага прагучаў у эфіры «Свабоды», і ён называўся «Рэабілітацыя катаў». 3 лютага 83-го года Верховны Савет Рэспублікі Беларусь аднавіў у правах камуністычную партыю. Мы зноў засталіся з нашымі мёртвымі сам-насам. Як цяпер ісці ў курапаты, што казаць нашым дзядам, якія ляжаць пад соснамі? Як растлумачыць, чаму вернутая снібыцця партыя вампір? Ненажырная людаецкая банда, што дзесяцігоддзямі гвалтавала беларускі народ, ірвала на кавалкі ягоныя землі, прадавала іншаземным дзяржавам, таптала мову і паліла кнігі, душыла лепшых сыноў і дочак і тысячамі клала ў вялікія і малыя курапаты. На 3 гады кінула ў акупацыю, а потым працягнула гэтую акупацыю сама, пасыпаўшы на развітанні радыеактыўным попелам, ды подла схаваўшы сваё чарнобыльскае злачынство ад людзей. Я памятаю, як мяне ўразіла тое, што вот 188 депутатаў, якія за гэта прагаласавалі тады, што яны вернулі всё гэта назад. Вот всё зышло з рук, всё аказалася беспакараным. Для мяне вот так стала ясна, выразна, што эта рэабілітацыя катаў робіцца з адной мэтай, таму што каты запатрабаваныя. Яна частка этого жыцця, для іх заўсёды будзе праца, яны заўсёды будуць. І я был у такой роспачы, напісаўшы гэты тэкст, я его скончыў такой фразай: «Нашыя мёртвыя цяпер могуць пакінуць нас, бо мы не абаранілі іх ад пасмяротнай знявагі». І тоді гэта знак непаправнай бяды. Бо так, без памяці, без аховы продкаў загінем, сыдзім у нябыт з карты Европы. І толькі кампартыйныя пацукі будуць лётаць ненажэрнымі зграямі па чарнобыльскіх абшарах таго, што некалі звалася Беларусій. Радыё Свабода 4 лютага 93 года. Вот эта з'ява для меня была вельмі балючая і вельмі асабістая. І яна, я бы сказаў, як такі камертон у ацэнцы ўсяго, што адбывалася і добрага, і дрэннага.
Але адна такі заўвага, это было яшчэ да Лукашэнкі. Лукашэнкі не было яшчэ.
Канешне.
Што тады прымусіла гэту дату стацца?
Так Лукашэнка ў этой даце. Вы што? Калі б, разумееце, калі б кампартыя не была вернутая, это же людзі, якія бы прагаласавалі супраць, яны бы ніколі не пайшлі і не дапусцілі да таго, што адбывалася. Яны былі все, на жаль, з таго мінулага. Варыянты былі 92 год, канешне, рэферэндум 92 года, змена выборы, новый Верховный Совет, изменили бы нашу ситуацию. Минулое, нельзя говорить про минулое, знаете, что оно не имеет умовного ладу. Эта фраза ничего не означает. В жизни есть выбор для каждого человека и в меньшей ступени для великих групп людей, еще в меньшей ступени, махчима, для краины, бо вельми шмат речи, на які мы не уплываем. Суседи, сусветная экономика, надворье. Але вот этот период, конечно, был самый критичный. Те белорусская журналистика в той час спрацевала так, как належить? Не думаю, бо где мы теперь?
А что она могла сделать иначе? Ну, было шмат СМИ, отважные люди, свобода.
А вы ведаете, что не разумели? Вот не разумели, думали, что можно робить долгие интервью с Александром Лукашенком, давать ему слово, хотя уже заявился Жириновский. Не разумели, что можно развивать свои СМИ и думать, что демократия перемогла, и как бы звертать увагу, ну, на бы что. Популярные выдания 90-х годов, быцем бы такая прихожая, хорошая журналистика. И я гляжу, как она сама собирает яму, как она с погардой ставится до тех, кто съезжает за межу. Ці протестуют, ці депутатов побили, мало дали. И сами удельничают в этом, как неадукованность, советский такий вот менталитет, в яким мы выросли, неразумение просто... самоупевненность – это все грехи нашей журналистики и нашего поколения.
Але гэта што? Это эгоцентризм, наивность, неадукованность, перакупленность, скажем, с боку
тех, кто кировал. Это вельми низкий иммунитет. А який он может быть, на хлусню и на правду, який он может быть, коли это поколение фактично советское? Батьки, дяды, многие индивидуально заставались пристойными людьми. Але вот тиск вот этого социума, який казав депутат, на який голодовали супраць референдума за родную маму, они казали, мало дали. Ну так вот это голос Лукашенко. Я думаю, что не хапало нам ни політичної культури в громадстве во всім. Голосы, пророцкие голосы гучали. Я не скажу, что их не было. Были, которые формулировали то, что будет. Але это не один феномен Беларуси. Такие голосы гучали, например, 100 годов назад у царской России, которые попереджували про небезпеку приходу, то, что называли тогда по-русски грядущий хам, большевизма. Попереджение, на жаль, не почуты, бо як бы не было сенсу их чуть. Мы потрапили в такую империю, в якой фактично не отбылась христианизация народа. В Российской империи христианства не было после того, как церковь стала державной. Это стала такая форма просто паганства, правовладного.
Йозеф Ратцингер ще у 50-ї години писав артикул про те, що вся Європа про 50 років буде поганська, тому що навіть у Західній Європі, на його думку, це шмат є просто вонкова така шильда і вітрина була, а внутрі не всі люди все-таки були справжніми там вірниками. Ну, коли ми такими категоріями розважаємо.
Одна з небезпек, звісно.
А покільки ми от уже перейшли в ці складні журналістські часи, а на вашу думку, коли б от вам за вашу журналістську кар'єру було складніше за все займатися журналістиком? Ви маєте досвід і у совєтські часи, пізніше перебудова, коли, якби це був Совєтський Союз, але нашмат вольніше. Незалежність, після 93-го року Лукашенка, пізніше ви навіть узначалювали некоторий час афганську службу Радіо Свободна Європа і після 20-го року, некілька років ви ще були директором.
Я знаю, мені легко відповісти на питання, коли легче за все було. Вот, і приємні. Це три, я би сказав, вилучив момент. Це період кінця 80-х, початку 90-х. Це те, що час називався голосність, але, в принципі, журналісти були тоді, звісно, героями дня. Це були головні люди. Я в той час був вже секретарем Державного комітету по державних преміях, секретарем секції журналістики. Я був намісником старшині Мєнської городської організації журналістів, редакції тузину газет і часописів національних вилучили мене своїм кандидатом у Верховний Совет. Журналісти були абсолютно щасливий час. Знімав документальні фільми, в тому ліку про Куропати, наприклад, можна було зняти. Ці там фільм «Депутати» про путч. Другий період – це праця в Афганістані. Афганістан спробував почати нову будучиню. Це 2005-2006 год, тільки що обрали президента, і перші вибори в парламент повинні були відбутися. Це була, звісно, фантастична праця, бо я все це вже бачив у Білорусі. Всі хотіли увідати і почути новину. Це така підпитка журналістам. Це найщасливіший час для журналістів. Нас слухало 75% населення. Це сусвітній рекорд американського заміжного вещання всіх часов і народів. І він більше ніколи не повториться, тому що змінилася ситуація. Тоді не було електричності, значить, не було телебачення. Люди були непісменні, друкованого не могли читати. Ну, зараз, звісно, інтернет, аудиторія вся розпалася на сегменти. І третій період, це, звісно, як не дивно, пандемія і 20-й год. Це час знов, час великого зруху і зрушення всього громадства і журналістів. Я думаю, що коли ми згадуємо 20-й год і працю журналістів «Свободи», інших незалежних журналістських організацій, це, безумовно, золотий час для цього покоління, які тяжко з нічим порівняти. Ну, а самое горшее так само визначається вельми просто. Справа в тим, що журналістика махчимая альбо в свободной країні, альбо в авторитарній. Але ось в тоталітарній журналістики нема. В тоталітарній існує тільки от халуйство, а халуйство – це не професія. Та публіка вся, що працює на білоруському державному телебаченні, в цих газетах, які вони називають газетами. До журналістики немає відносинів. Це таке, якби, прислуга, яка підмітає підлогу, подає, але вони навіть не, те саме, не кухар. Звісно, саме тяжке було після розгрому, коли почалися арешти. Наші арешти почалися з Ігоря Лосіка у червні, ще до виборів, у червні 20-го року, а потім вони тільки протягувалися. Наших журналістів збивали, ламали їм носи, заставляли ставати крові, кидали в камери, заливали ці камери хлоркою. Три самі великі, звісно, болі, про які можна говорити, це Ігор Лосик, це Андрій Кузнечик, це Ігор Корней, які зараз знаходяться в зневоленні. Горш за це нічого не було і нічого нема.
Ви, можливо, бачили, показувала державна телевізія пропагандистська фільми зараз з ними, і по великим рахунку вони можна зробити висновок з цих фільмів, що державна пропаганда і влада, а винувачує менавіта Радіо Свобода у подіях 20-го року, покільки стрими, які тоді велися, Яны лічылі, што гэта некая каардынацыя гэтых пратэстаў, хаця падыходзі туды мог хто заўгодна і прыхільнікі Лукашэнкі, і не раз яны і падыходзілі, гаварылі, што яны хацелі. Але гэта такая помста за гэта. А вот што б вы ім адказалі на конды і гэтых стрымаў, і той адказнасці, якую яны ўскладаюць на Радыё Свабода, і за што трымаюць, у прынцыпе, за кратамі журналістаў?
Ведаце, вот в некаторыя размовы не варта вступаць. І вот это адна з іх. Про што можна гаварыць з людзьмі, у якіх звязаныя ззаду рукі, якім перад гэтым укалолі укол, неважна з чаго, з крэдыта на іх кватэру ці з дзяцей, які іх вучацца. Это не журналісты. А папрокі в тым, што нечае слова на нешта ўплывае, яны ідуць, ну не ведаю, хоць з часоў Хрыста, да? Вот он это говорил, давайте фарисеи собрались, давайте мы его за это распнем. Тут как бы ничего нового нема, это звычайная лухта. Она, с другого боку, не про эти аргументы, а вот про то, что они свечат. Я памятаю, как мы вели репортаж с некого ланцуга солидарности, он был вечером в Одвещине. И наши журналисты просто подходят до каждого, задают самое простое питание, чему вы пришли? Ну, люди тлумачат. И раптом один хлопец каже, видите, я глядел ваш стрим, ваш репортаж отсюль. И мне так стало соромно, что я лежу на канапе и гляжу, что я взял и пришел. Конечно, когда ты чуешь такое признание, можно его сказать, вот радуя свобода его. Да не радуя свобода его привела, и он сам пришел. Радуя свобода просто предоставила его, информовала и предоставила ему сделать выбор. Прыстіці не. А вот у этом і полягала роля незалежнай журналістыкі і радуе свабода, які гэта рабілі.
Як вы зараз глядзіце ўвогуле на будучыню гэтай прафесіі, таму што інтэрнэт у кожным тэлефоне, тэлефон у кожнага чалавека. І па вялікім рахунку кожны чалавек можа станавіцца журналістам. Ён, у прынцыпе, і становіцца. Зараз мноства блогераў, якія нібыта могуць збіраць інфармацыю, рэтрансляваць, некаторыя сцвярджаюць, што яны і правяраюць. І як бы плюс да гэтага даваць штучны інтэлект аднясем, чаты GPT розныя, каторыя ўжо навіны пішуць. Я ведаю, таму што дзеці гавораць, што нават хатнія заданні робяць у школу ўжо гэтыя чат GPT. І адмяняюць хатнія заданні школы некаторыя. Так можа і журналістыка будзе адмененая, калі вось усё такое здавалася б ужо на талерцы паднесенае людзям.
Мы, конечно, знаходзімся ў цікавым часе для нашай прафесіі. Нешта з ёй адбываецца глабальна ва ўсім свеце. Куды яна разаб'ецца і што з ёй будзе, я смеласна сябе такую сказаць не магу, але я звярнуў увагу вот на, мне здаецца, на назоўнік. Что это профессия? И эта профессия такая же самая, как профессия лекаря. Вот шмат сапраўды стало вельмі популярных там блогеров, влогеров, тиктокеров, якія робяць интервью, ведуць, рассказываюць про нешта, что адбылося, показываюць. Але калі на іх глядзець з пункту гледжання професіі, это, знаете, это вот я пришел в шпиталь, а там просто люди из улицы зашли, надели белые халаты и повесили себе эти душки. Они выглядят как докторы. Вот одна проблема, что это не докторы. И когда они начинают себя лечить, то наступствы будут, махчима, не такие радикальные, как тебе робить операцию на сердце, але прикладно такие же самые. И тут еще одна проблема. Но вот это не все. Я не говорю про выключение. Есть вельми талановитые люди, которые здольны учиться, которые, але в принципе, да, мозоли можно и самому вывести, але вот бородавки лепш все-таки, как хирург, на вот такое простое. Але это еще не все. Справа тем, что вот как раз интернет, доступность, легкость, разные платформы створил иллюзию, что люди могут сами разобраться. Где факты, где их интерпретация, что правда, что не. Мы ж
берем. Я буду глядеть все и правда.
Да, я буду глядеть все и правда. Это вот все равно, как вы видите, человек сидит на кухне, у него раптом острый принцип аппендицита. Самая простая операция. Ну, никому в голову не приходит взять нож, разрезать себе живот, вырезать его и себе завязать. Ну, перед этим выпей, чтобы больно не было, тебе укол себе сделать. Не приходит в голову, а вот знаешь, шмат больше складанную ситуацию. Операцию на своей голове робить каждую секунду. Это иллюзия. У меня был знакомый дантист, и я как сижу я в кресле и пытаюсь его, скажите, кажу, а вот зараз люди ставят золотые зубы? Он говорит, не. Каже, не модно. Я кажу, а что модно? Он поглядел на меня, как были. Журналистика – это профессия, и этому все сказано. Когда ты не будешь ей учиться, когда у тебя не будет навыков, это так само, как ты не будешь учиться, не будешь ведать правила, не будешь разуметь процедуры, ты никого не вылечишь, ты залечишь. Небезпечная речь.
Сегодня журналістика беларуска у пераважнай большасці існуе з-за мяжы. Ну, у Радыё Свабоды тут якраз такі вельмі вялікі досвід, таму што з 50-х гадоў яна існавала за мяжу ўсю халодную вайну і праз жалезную заслону ляцеў яе сігнал. Але ці гэта вот сёння можа быць эфектыўным такая праца за мяжы? І зноў жа да папярэдняга пытання. Так, блогеры, вы кажаце, не заменяць журналістыку, але ці журналістыка за мяжы можа быць эфектыўнай? Это не иллюзия.
Ведь я бы не стал уживать слово так эффективной, как синоним до слова выниковый, те там, какие приносят некие перемены. Справа в журналистике не совсем просто в эффективности. Это, ведаете, ну, не ведаю, для христианина, например, те вот эффективная Библия. Ну, задайте это питание и откажите на это питание. Тут справа в іншым. Это як кислород у паветры. Калі ён ёсць у пакоі, нават трошкі, нават фортку адкрыць. Вот людзі, які сядзяць у камерах нашых, яны все скардзяцца, што няма чым дыхаць. Як важна адкрываць фортку. Як турэмщыкі з этого здзекуюцца, не дазваляюць адкрываць фортку. Не важна, што все паветра не паміцца. Хаця бы трошкі. Вот это трошкі і ёсць розніца паміж жыццём і нежыццём, паміж свабодай і турмой. Я не пераймаюся пытанням эфектыўнасці журналістыкі. У нас былі сітуацыі, калі ў нас адначасна нашай праграмы ў жывым эфіры глядзела больш за 100 тысяч чалавек, а былі сітуацыі, якія глядзела толькі 100 чалавек. Ты не заўсёды это залежыць ад журналістаў. Ёсць іншыя фактары. Але у нас нема выйсця. У нас просто трэба працягваць рабіць сваю справу. Ведаеце, калі памёр Васіль Быкаў, і я паляцеў на пахаванне, я взяў фрагмент аднаго з яго інтэрв'ю, якое ў нас гучало в эфіры, і он, Васіль Быкаў, адказаў на пытанне, дзеля чаго ён піша. І от падчас паніхіды, я выступаў апошнім, я папрасіў гукааператараў, доме літаратараў включыць гэты запіс. І он прагучаў. І вось Васіль Быкаў сказаў, повторивши фактично фразу Толстого, что треба робить то, что треба. Да? То, что Руссо сказал, доглядайте свой сад, а там будь что будет. В этом сенсе это и есть отказность, счастливая отказность, заиздросная отказность журналистики.
Сёння вельмі часта дакараюць незалежных журналістаў у сувязі з рознымі падзеямі ў свеце, зменамі ўладаў. Што гэтыя СМІ працуюць не на грошы беларусаў, а на грошы некіх замежных спонсараў, напрыклад. Ну, бо розныя ўрады праз розныя фонды фінансуюць. І прыводзіцца старая прымаўка, хто замаўляе музыку, той плоціць. Ну, вот зноў жа, і да нашага досвіду Радыё Свабода, вы ўжо, правда, былы працаўнік, таму можаце і расказаць, магчыма, таемнае больш. Ці так это адбываецца? Ну, от, сапраўды, які інтарэс, напрыклад, тых злучаных штатаў фінансаваць 70 год Радыё Свабода або іншыя СМІ беларускія, розныя ўрады?
Ведаце, вот эта фраза, в якой все будуецца, хто замаўляе музыку, хто плаціць, той замаўляе музыку, она цікавая тым, што она не такая простая, як падаецца. Да, в ресторане можно замовить музыку, сказать, сыграйте мне, не веду это, гоп со смыком. Але ведаете, як этот гоп со смыком будет играться, як он будет гучать, вы заказать не можете. Это зробить только музыкант. Так, Баху, ти Бетховену, его меценаты, те, кто замовляли, ти там мастакам, Рафаэлю, ти Леонардо, да, но як это будет навалявано? Ну, не про это не мають ніякого казання. Это агульний, як би, стан усієї чоловічої культури, всієї інтелектуальної діяльності. ад універсітэтаў да мастацтва. В этом сэнсе ад спартовых выступаў да чаго заводна. В этом сэнсе эта крыніца фінансавання фактычна не мае ніякага значэння, мае значэнне выканаўца. Ну і, канешне, в любой дзяржаве, у любым грамадстве ёсць свае правілы. Калі Бетховену замаўляюць сімфонію, ён всё-такі не піша кароткі этюд да Луізы, да, ён всё-такі піша сімфонію. Некаторыя параметры ёсць. Калі для Радыё Свабода ў наш мандат рабіць радыёвяшчанне, ці асвятляць навіны ў Беларусі, так, мы это робім. Мы не пішам, не перадаём футбольныя матчы, не друкуем, напрыклад, там астралагічныя прагнозы, ці не ведзем рэпартажы з якіх-небудзь там метэоралагічных з'яваў. Але это ніяк не ўплывае на тое, што адбываецца. Мне здаецца, што сама пастановка пытання вот патрабуе для тых, хто ту фразу выкарыстоўвае, трошкі больш разумення, пра што яны гавораць. Я не бачу тут ніякай праблемы.
Ну, вы дарэчы згадалі, што Радыё Свабода так і мы гаварылі пра стрымы, пра раней радыёсігнал, сацыяльныя сеткі. Унікальнай з'явай была таксама бібліятэка свабоды. Кніжкі там амаль здаецца 100 кніжак мы выдалі, так? Тым ліку я меў гонар быць выдадзены ў гэтай серыі. Але, наколькі мне вядома, ніводная іншая служба на радыё, а іх дзясяткі, не выдавала кніжкі, ну прынамсі ў такім маштабе і аб'ёме. Як так здарылася і навошта? І ці не архаічна трошкі выдаваць сёння кніжкі?
Ну, кніга найвышэйшае дасягненне цывілізацыі. Я кажу это не толькі таму, што мы з вамі ў Празе, дзе Скарына, адкуль Скарына родам.
Я кніжку выдаў.
Які выдаў тут?
Родамін з Полацку.
Родам з Полацку.
Владзімір Арлоў зараз быў вам.
Да, які выдаў першую беларускую кніжку. Справа тым, што Радыё Свабода мела такую адметнасць, я бы сказаў, не самую лепшую. Мы заўсёды вещалі толькі на кароткіх хвалях. У нас ніколі не было рэтрансляцыі ў Беларусі. А што такое кароткія хвалі? Это значыць, па-першае, людзі павінны мець кароткахвалевыя прымачы. За савецкім часам яны мелі, а потым пашлі 90-е гады, нулявыя, новых іх не выраблялі, навошта? Стары парк патроху паміраў. Другая рэч, кароткія хвалі, уже многія пра гэта не ведаюць, яны мяняюцца два разы на год. Таму што мяняецца там геалакацыя на зямлі і все радыёстанцыі пераходзяць кароткія на іншы набор хваляў, каб з гэтых жа перадатчыкаў яны даходзілі да Беларусі. На гэта ўплывае атмасфера, сонечныя розныя там выкіды. Іншымі словамі, кожны раз такое чорная магія, мастацтва, дойдзе, не дойдзе сігнал. І ў нас была такая аддадзеная аўдыторыя, нас так слухалі, што из-за того, что вот было тяжко, люди все ж таки слухали. И я дагэтуль сустракаю людей, якія пераходзілі на беларускую мову. Он недавно в Познані сустрэў поляка, які приехал на сустрэчу літаратурну, каже, хотел с вами познаёміцца, бо пачав выпадково слухать беларускую свободу, говорит, сам выучил беларускую, а жанився с беларускай, рускамовной, примусив яе перейти на беларускую, зараз приехал познаёміцца. І таких у нас было залатых просто слухачоў вельмі шмат. Але радыё, наша журналістыка, жыла толькі одну хвіліну, вот пакуль яна гучала. І адзін спосаб фіксацыі быў, в той час інтэрнэт не быў ще так шырока пашырыны, была кніга. І аказалася, што некаторыя нашы праграмы, перадачы, тэмы выходзяць за жанр гадзіннай перадачы нават, не кажучы а то, што там 5-7 хвілін, што яны варты больш разгорнута, бо нема, вот то, што я казав, нема кароткага, нема доўгага, а патрэбнае толькі павінна быць. Перад маім апошнім месцам працы, перад Радыё Свабода ў Менску, я быў галоўным рэдактарам самага вялікага кніжнага выдавецтва, выдавецтва «Беларусь». І я думаў кнігамі. Ну, на радыё трэба думаць радыё, а не кнігамі. Але вось я адчуваў, што ў нас ёсць вот гэты матэрыял. Мне было шкада, што ён не то што прападае, а што ён не даведзены да сваёй правільнай формы, да завершэння. І я пайшоў да начальства, і тады якраз узнікла новая такая тэрміналогія ў сферы журналістыцы – платформа. Раней яго не было, а зараз сталі гаварыць платформы, вот дыгітальныя платформы, відэоплатформы, тэлебачанне, газета. І Я прийшов, я змінив термінологію, я кажу, ведеться, це не книги, це просто платформи для доставки нашого контенту. І начальство здалося, нам дали трошки грошей, і так почалася бібліотека «Свободи», яка займалася виключно документалістикою, документальною журналістикою, за несколькими виключеннями, бо була поезія так само. І я лічу, що документальна журналістика – це найвищайша ступінь журналістики. Це місце, де журналістика з її законами піднімається на узровень літератури, але при цьому заховує вірність правилам, критеріям, стандартам журналістики.
От ви говорите про важливість журналістики, ми говорили про ефективність, про виніковість. А от розкажіть, особливо для молодої аудиторії внутрі Білорусі, от ви виховувалися, народилися у країні, де не було ніяких незалежних СМІ, де була монополія совєтської пропаганди. Але ніким цудом ви, от ваше покоління, многі люди, так, здолілі створити «Мартиролог Білорусі», створали незалежні СМІ, незалежні видавецтви. Некоторі пішли, ваші колеги, у політику, створали БНФ, були у парламенті, ви так само ж були у парламентській комісії. Як це ввогалі було махчимим, коли до гэтага не було нічого, що могло б стати імпульсом? Ці махчимим просто я так настільки не розумію тих реалій, а що це таке було?
О, я думаю, що от ви якраз саме головне тут сказали. Весь час було. Було «Радіо Свобода» по-русску, по-білоруску, був «Голос Америки», було BBC. Значить, по-перше, вот это існувало. Існував так званий сам видат. І він в Білорусі почався... І так само дійничав, були некі заборонені твори. Ми ведали про Солженіцина, ми ведали про Василя Быкова, ми ведали про цькавання білоруських письменників. Іншими словами, вся вот эта інформація присутнічала. І як тільки влада зверху почала вот эту революцію, трохи відпустила, вона одразу як вода заповнила все, одразу як повітря уворвалося. Це натуральний процес. Там, і он, я впевнений, що він повториться, бо непозбежний. Це, знаєте, як фізична з'ява. Просто ця вода пробивається знизу, і вона піднімається і виходить. І вона виносить. Це натуральний, фізичний, непозбежний просто процес. Завсюди все, що зв'язано, повишає узровень свободи, узровень кислороду в повітрі, дає тобі силу. Воно починає рости, як от ростуть древи, як росте трава, як ростуть квітки. Поглядіть в любе, не тільки в Чорнобильську зону, що природа робить з усіми, здавалося б, обмежуваннями, з цими асфальтовими дорогами, тротуарними плітками, домами. Вони всі знищені вже. Вельми хутка.
Але ведаеце, цяпер пропаганда, которую мы называем лукашэнкаўскай, афіцыйную Беларусі, яна, магчыма, не такая вегетарыянская, якая могла быць у Савецкім Саюзе. Я не бяру, конечно, там сталінскія часы, але называць з экрана тэлевізара жанчыну сукай, што цяпер дазволена на беларускай тэлевізіі, наўрад ці у савецкія часы можна было і такімі словамі аперваць, якімі сёння аперуюцца. Ці вот пропаганда гэта дасягае свайго поспеху, ці тады таксама дасягала?
Конечно, пропаганда эффективная речь. Когда человек не имеет иншей информации, он думает, что это и есть поветра. И он думает, что это и есть прихожу, что это и есть правда. Тут ничего нового нема. И в этом смысле любая монополия на информацию, любая авторитарная или тоталитарная влада им кнется не допустить инших голосов в эту простору. Особливо, когда это массовое, особливо, когда это телебачение. Тут треба сказати, що воно ефективно. В тим сенсі, в яким, що воно впливає на оцінки і поводження людей. А наскільки ефективно? Ці це мімікрія, люди так вибирають себе поводити, тому що от так вигідні, чи тому, що вони вірять. Тут мені здається, що часом вони самі не ведають, вони часом самі себе переконують. Іншими словами, сподіватися, я иначе еще поставлю питание. Сподеваться на то, что некий народ, российский, украинский, белорусский, американский, сам по себе добрый, хороший, да, и он вот так будет, не выпадая. адказныя людзі, эліта, людзі культуры, настаўнікі, людзі, якія трохі больш разумеюць, як свет пабудаваны і што мне адбываецца, маюць адказнасць. Яны мусяць ствараць умовы для агульнага свабоднага сужыцельства, в якім дасягненне шчасця для кожнага можа быць не за кошт іншых, не за кошт падаўлення, знявагаў, зняволення, знішчэння падобных да цябе людзей, тваіх суседзей у тваім горадзе, в суседняй краіне, а за кошт таго, што ты сам можаш рабіць. Это, в прынцыпе, этому трэба і вучыць, і падказваць, і этому і вучыць нас, мне здаецца, і сусветная культура вся, сусветная рэлігійная думка, філасофская, это такія базавыя падступовыя рэчы. Журналістыка в ёй мае сваю адказнасць займацца сваёй прафесіяй. Людзі, якія вот так вот часова, знаеце, пераконваюць, што чорнае это белае, ну, да, пераканаюць часова. Тут беда не ў тым, што это надоўга часам. І працягласць свайго жыцця, карацейш, я вот раней памятаю, думаў, ну вот як людзі, якія загінулі в лагерах яшчэ да смерці Сталіна, не ведаюць пра вызваленне, ўсё. Для іх так і скончылася. Ці людзі, якія загінулі на вайне да перамогі над Гітлерам, для іх так і скончылася, не ведалі, што была перамога. Вот это, конечно, такая, ну, балючая рыса. Часам думаеш, ну, нашы ж многія памерлі ўжо, да, людзі, якія пачыналі беларускую дэмакратыю і не дачкаліся вызвалення. Вот іх шкада. Але адначасна я бы сказаў, паглядзіце, на якім надзвычайным узроўні зараз знаходзіцца насамрэч беларуская дэмакратыя, там, дзе яна можа рэалізавацца. Яе прадстаўніцу Светлану Ціхановскую на найвышэйшым узроўні прымаюць ва ўсім свеце, ад ААН да каралей, да прэм'ер-міністраў і прэзідэнтаў. Этот дзеючы так званы прэзідэнт носа не можа высунуць ні направа, ні налева, ні на поўнач са сваёй нары, в якой ён уже сидзіць 30 гадоў. А тут такая павага. У нас два нобелевскія лаўрэаты, якіх мы з вамі асабіста ведаем. Ніхто ў свеце не мае такого прызнання. Уявіце, які это насамрэч узровень. Мы пра гэта часам не думаем, говорим, о, там, знаеце, там, звады всякія. Неэфектывна, трэба іначай рабіць. Трэба часам зрабіць крок назад і сказаць сябе, это наши сучасники. Мой сябр, лаўрэат Нобелевской премии вообще-то, мира, ці там літаратуры, гучаць у нас в программе, гучалі у нас в программе. Это казка, что у нас есть такие узоры. Нас, я думаю, что на белорусов в этом сэнсе зайздрастью давно глядзіць вся российская позиция. Мы шмат про это чули.
Что они сами про это кажуць.
Они сами про это кажуць. И признаны.
Вот глядзіце, якраз пра аўтарытэты вы згадалі зараз паважаных людзей. А ці няма так, што сёння аўтарытэты губляюць, у прынцыпе, вагу? Я чытаў некіх шмат кніжак разумных, дзе людзі з прозвішчамі, которые пазіцыянуюць і вядомыя ў свеце, як інтэлектуалы, пішуць пра тое, што якраз такі вось гэтыя ўсе сацыяльныя сеткі, у тым ліку, якімі мы карыстаемся, яны знішчаюць аўтарытэты. Ужо моладзь, новае пакаленне для іх, неважна, ні Бяляцкі, ні Алексіевіч, ні тым больш Быкаў, пра каторага яны ўжо са школьнай праграмы, магчыма, штосьці ведаюць, але не больш за тое.
Гэта пытанне вельмі простае. Насамрэч, гэта проста пытанне культуры. Не памятаю, каму нарэч слова, што для лакея няма вялікага чалавека. Але як трошкі становішся больш адукаваным і больш разумелым, іх меркаванне так заўсёды было. Так было заўсёды, не ў гэтым справа. Ведаеце, мінулым годзе было 100 гадоў Васілю Быкаву. Васіль Быкаў некалі мне в кабінеце, і в нас в бюро Менскую вісела его выказванне. Над вечорком кожного дня я шукаю прымач, я включаю прымач, шукаю свободу. То есть сталася звычкой і патрэбай душы. Вот я завсёды на гэтае слова глядзеў, як на нашу Нобелевскую прэмію. Значэнне Быкава настолькі вялікае, што яго в Беларусі здавалася бы і павінны любіць, і разумець, і больш. Але он настолькі большы, што да яго трэба дарасці. Вот такая Кейт Бланшетт есть, знакомитая
акторка,
да. И она мне сказала, что фильм «Восхождение» по повести Быкова повинен поглядеть каждый живый человек на Земле. В Новом году было 100 годов Быкова, и мы выдали книгу до 100 годов Быкова. И вот я поехал в гости до перекладчицы Быкова на итальянскую мову. Я хотел поговорить с ней. И Виталий, мы здесь встретились. И я пытался, как она перекладала Быкова. Она говорит, ведаете, она рассказала, как познакомился с ним. Она была вельми счастлива, что я говорю. Она говорит, ведаете, это самая великая, до речи, перекладчица с российской на итальянскую. Она перекладывала всего Сахарова. Она ведала там Буковского, всех диссидентов. Она тогда с мужем жила в Москве, он в амбассаде працевал. Она говорит, как перекладчица Быкова, говорит, вельми часто я спинялась, каже, и начинала читать Данте. Потому что не могла, начинала читать Данте в голос альбо с книжки. Пекла. И когда только почитавши Данте, я далее могла нечто перекладать. Понимаете, что она сказала? Данте – самый великий письменник, який створил, в принципе, нашу, за 400 годов до Шекспира, да? За 300. И вот, как Быкова, разумеется, как прочитать итальянцы, и она не могла без допомоги Данте. То, что мы маем от Быкова, то, что мы маем Быкова, это просто такое счастье, это такое нам для Беларуси дало. От Беларуси, коли ничего не останется, останется Быков, и это завсёды будет Беларусь.
Вернемся, давайте еще до радио, потому что памятаю, когда приходил працевать на Радио Свобода, тогда был такие слоганы радио «больше, чем радио». Але насамрэч, зараз радио «меньше, чем радио», потому что хвалю нема уже. Ці вы лічите, что это правильно? Что все ж таки в уголе нема радио хваляв, и зараз, особливо, когда интернет, можно вельми легко отключить. А у Радио Свобода завсёды была як бы, ну, запасная махчимость. Можно было выйти на хвалю и таким чином трапить у дамы, до людей.
Это больше тактичное питание. Коли бы зараз было радио, то, щиро кажучи, а что толку, коли нема на чем его слухать? Мы все ж таки повинны быть там, где люди, и на чем они слухают. Это больше профессийный подход. Я бы не сказал, что варто так. Радио – надзвичайный сродок массовой информации, надзвичайный способ. Коли б была махчимость у нас звучать на FM-хвалях, ці было у чим слухать, конечно, треба быть на радио, потому что уплив радио не поравнаешь с іншими. Мне здається, радио мацніше за телебачення. И зовсім иначе дейніче. Ну, як, наприклад, музика. Что толку, что музыку будеш бачить піаніста чи оркестр на екрані? Не в этом справа. Ці будеш ноти, написані, бачить на папери. Так само не в этом справа. Треба слухать. Вот радио – это музыка. И, конечно, не стратить эту махчимость было вельми важно. Я думаю, что подкасты – это та платформа, на якой наша музыка може и повинна протягивать звучать.
Сегодня для молоді вельми часто крыніца інформації – это такая платформа, як TikTok. Мы так само там есть, у нас там есть і поспіхи, часом не вельми, але вельми добра. Многие блогеры у TikTok, тіктокеры, мають аудиторію большую, чем целые СМИ, велізарные СМИ, непаравнально большие за Радио Свобода. До чого, на вашу думку, гэта вядзе? Все ж таки, гэта некие кліпы, нарезка, там крики, музыка, зрозуміло, новини, вельми шмат толкового, але ці гэта неяк увогуле може змяніць сприйняття медіа і само існування медіа?
Ведаце, у нас був такий колега на радіо в російській службі Сергій Довлатов, вельми популярний один час письменник, і ось він кожен раз говорив, коли йому приносили некий там рукопись графомана, сказав, вельми добре, дуже добре, що він написав, ведь мог би пойти на вулицю кого-нибудь зарезати, а він писав. Так часто мне это его выказывание приходит на память, что, ну, добро, что человек не пьет, там, не краде, наркотики не кулится, а вот сидит перед экраном, не что роль. Але этом, на жаль, тут вы маете рацию, справа не вычерпывается, потому что в певном сенсе это вот этот ножик, с яким человек все-таки выходит, да? В конце 90-х, на початку нулевых, небяспеку этой з'явы адчулі перш за ўсё педагогі. І тады в Беларусі з'явіліся першыя падручнікі, я іх бачыў і гаварыў з настаўнікамі па медыяграматнасці, як спажываць меду. Этому трэба вучыць.
Прабачце, а ў чым негатыў? У чым як бы мінус гэта? Ну, існуюць, бо вашы словы ж таксама могуць зразумець так, што, ну, правільна, вы журналіст, вы шмат гадоў працавалі на СМІ, і ў вас хтосьці раптам забірае аўдыторыю. І робіць гэта часам яшчэ больш паспяхова. І таму, канешне, вы будзеце крытыкаваць сацыяльныя сеткі і TikTok.
Знаете, вот я у вёсцы, я фельдшер, у меня фельдшерскі пункт. И у меня нехто нараджае, ці ў баку закалела. И они ідуць не ко мне, а ідуць да бабкі, якая ім пашэпче і паправіць. Можа быць, ад заікання она і паправіць. Але калі у чалавека зараджанне крыві ці грыжа, она не паправіць, он просто загіне. Вот у гэтым палягае розніца. Асабліва з artificial intelligence. Я шмат разоў бачыў, як людзі... Справа тым, што мы як від, як homo sapiens, мы апярэдзілі самі сябе. Мы не ўмеем, вот як з атамнай энергіяй, да, напрыклад. Мы маем нешта, з чым, што больш моцнае за нас, як artificial intelligence, штучны інтэлект, як сродкі масавай інфармацыі. Яны больш моцныя за нас. І гэта трэба разумець. Тут справа не ў свабодзе, тут справа ў шкодзе і адказнасці. Я все равно вяртаюсь да параўнання з медыцынай. Калі аддаць права лічыць любому чалавеку з вуліцы, я думаю, што это была бы апошняя пандэмія. Мы б уже з вами не вялі этой размовы.
Але я вас перабіў, вы казалі пра падручнікі, якія вы бачылі школьныя.
Што это пачыналі разумець. І такія падручнікі в школе пачыналі гаварыць і вучыць іх этому. Нас ніхто ніколі не вучыў, як спажываць сродкі масавай інфармацыі. Ну, вот зараз мы вучым, мы ведаем, як спажываць ежу, напрыклад, да, там лактоза, глютэн, вітаміны перапрацаваныя, мы нашмат больш на гэта звяртаем увагу. А з мас-медыя, з інфармацыяй гэта яшчэ няма. Гэта яшчэ наперадзе. Вот гэта інстынкты, якія і татальнае навучанне. Таму вельмі важнае то, што мы называем праца з фейкамі, напрыклад, падкрэсліванне іх, паўтаранне. Я мушу сказаць, што Радая Свабода вельмі цікава з гэтым. Адной з першых пачала некалі в Беларусі і зараз працягвае расследаванне журналісткія, беларускі расследавальніцкі цэнтр, які гэтым займаецца. Вот яны зараз і штучны інтэлект пашлі, там стварылі эту выдру. Цікавыя праекты, якія робяць і знаходзяць тэмы все роўна беларускія СМІ, які знаходзяцца за мяжой. Я перш за ўсё звяртаю ўвагу на беларускамоўныя, это Белсат, наша Ніва. Тыя прафесійныя Еврарадыё, там рацыя, якія з'яўляюцца. Вот это важна падкрэсліваць і саміх сябе рэкламаваць, все ж такі падтрымліваць. Это і ёсць пэўным сэнсе адукацыя, але в прынцыпе па-хорошаму. Этому трэба вучыць. Як вучаць, як карыстацца кампутарам, як вучаць, як вадзіць машыну. Бо это новая рэчаіснасць, і мы, як від, як homo sapiens, мы не нарадзіліся з гэтым. Этому трэба вучыцца.
Як вы сёння патлумачылі б людзям, которые ўжо, ў прынцыпе, не вераць у ніякую аб'ектыўнасць у СМІ, лічаць, што проста падзеленыя СМІ ідэалагічна, в тым ліку з Беларусі вельмі часта людзі кажуць пра тое, што та не можа быць ніякай аб'ектыўнасці, кожны адпрацоўвае некі парадак дня, павестку, як яны кажуць. Насамрэч, мы вяртаемся зноў пра гэта ў заказчыка той музыкі. Тады што вот для вас канкрэтна гэта аб'ектыўнасць або незалежнасць СМІ?
Я бы сказаў, што гэта СМІ, якому я давяраю. Крыніцы, якімі я карыстаюся, я гляжу шмат. Але які я абавязкова гляжу, это все ж таки галоўны крытэр для мяне давер. Як давер этот у мяне выбудаваўся, ці як ён выбудаваецца ў нашай аўдыторыі? Давер для СМІ, як паказвае, як не дзіўна, вот все, это не то, што ты ніколі не хлусіш, напрыклад. Памылкі робяць все. А як не дзіўна, як часта you break the news, як часта вы здабываеце унікальную інфармацыю, гаворыце. Аказалася, што 80% звязваюць давер да СМІ, калі яны бачаць, што гэта СМІ, Насамрэч, што это азначае, што это СМІ вельмі добра і моцна працуе, мае свае крыніцы, знаходзіць, робіць нейкую навіну. Толькі вот это пераконвае аўдыторыю, што этому СМІ можна давяраць. Пасля этого уже ідуць аналітыка, каментары, але вот этот фактор прафесійны чыста. When you break something. Я калі это пачытаў, быў вельмі з аднаго боку ўражаны, з другога боку сцешаны, што просто так давер ад таго, што ты харошы, што я буду заўсёды гаварыць праўду, но так не працуе. Дай вынік. І вот калі ёсць вынік, у людзей спрацоўвае такі, знаеце, нейкае пачуццё. Кажуць, да. І вот тады, калі цябе пачынаюць давяраць, вот тады ты пачынаеш сапраўды на нешта ўплываць і рабіць. Тады ты становішся то, што называюць словам аб'ектыўны. Ну, насамрэч, я бы сказаў, што это, зноў вернуся да даверу, это то, чаму мы давяраем.
Пра што вы шкадуеце? 25 гадоў на пасадзе дырэктара, ну, а ў журналістыцы яшчэ больш. Ці вы для сябе падсумавалі нейка адказ на гэтае пытанне, думалі пра гэта?
Ты заўсёды шкадуеш пра людзей, якім ты мог дапамагчы, я не дапамог. Для мяне гэта перш за ўсё это Ігар Лосік, якога мы не паспелі ўратаваць ад арышту, спрабавалі. Это Андрэй Кузнечык, якога таксама застаўся ў Беларусі і патрапіў у турму. Это Ігар Карня. Не важна, што это былі іх рашэнні. Это в кожным выпадку. Але вот часам думаеш, трэба было все-таки прыкласці больш намаганняў, больш рашуча настойваць на гэтым. Часам некаторыя рэчы ты ўвогуле не можаш паўплываць, але адчуваеш сябе, канешне, бясконца вінаватым. У нас быў калега наш, адзін з найлепшых і першых беларускіх інтэрнэтчыкаў, Валодзя Каткоўскі.
Рыдаль.
Да, вы ведаеце, ён атрымліваў усе ўзнагароды. І ён заходзіў у адпачынак, і я шоў на працу, і мы сустрэліся з ім, з яго жонкай перад уваходам на радыё. Я павітаўся, пару слоў сказаў, я пашоў на працу, яны з жонкай пашлі. Яны пераходзілі вуліцу ту празе і патрапілі ў жахлівую аварыю. На тратуары вылецела пажарная машына, яго жонка была пашкоджаная, нагу страціла, а ўладзя год пролежав у комі і памер. Я вот, конечно, думаю, калі б я їх затримав, калі б я больш з імі поговорив, больш ім надав уваги, от яны бы пазбегли гэтого лёсу. Это, я розумію марнасць этих вот виказань, я просто кажу, что вот ви мене спитали, это у мене не проходить.
Ну, не толькі сумныя рэчы складаюць наше жыццё, а што вы лічыце за гэтую і журналісцкую кар'еру, магчыма, не толькі журналісцкая кар'ера, але вот рэчы, якімі вы асабліва ганарыцеся?
Ведаеце, кажаць, я ганаруся Беларускай службы Радыё Свабоды. Все ж такі, это палова майго жыцця. А Беларускай службы, это я толькі частка яе. Это все мае калегі, якія зрабілі это магчымым, і пра это можна, знаеце, асобна цэлую гадзіну гаварыць. Але ўсё ж такі, калі адну рэч назваць, я скажу апошняе, вот што мяне уразіла. Мне прыслалі недавно, прыслалі фотаздымак з магілы Алеся Пушкіна, які памёр у турме. І на магільве яго стаіць крыж, там вялікая металічная жалезная шыба, і на ёй напісаны словы. І калі я пабачыў, я просто ледзь дыханне не спынілася. Это былі мае словы, якія я напісаў у якасці прадмовы для нашай кнігі «Галасы Беларусі». І вось сім'я гэтыя словы выбіла на магіле Алеся Пушкіна. Я не ведаю, што можа быць большым гонарам і для мяне, і для беларускай службы, калі да нашых словаў так ставіцца.
Дзякуй, вялікі спадар Алесь. Яшчэ раз віншуем вас з юбілеем. Нагадваем таксама пра вашу кніжку, якую вы напісалі, сыходзячы з радыё Свабода, гэта кніжка ёсць. Мы змясцім таксама спасылку на гэтую кнігу у нашым каментары. І іншыя кнігі спадара Алеся выдадзеныя ў бібліятэцы Свабоды. Іх можна спампаваць з нашага сайта абсалютна бясплатна. Яшчэ раз усяго вам самага добрага. Заставайцеся са Свабодай.
Назаўсёды.
Тое самае зычу таксама нашым гледачам, слухачам, чытачам. Гэта быў канал «Свабода прэмін». Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Усяго вам самага добрага.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.